السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورقي السيال كسو الواد غضبادة وركجاها هبين ما ايوربهين تريريو بايدو بايدين هاي صور رقي السيال عاوة كوية داو دور كرونا سوماليا او كوغولي ستيها دعوات ديها بادا اي دالكينا سوماليا اي كين يا موران كاي جلسية اقار حكا دعي مغالا داه مغدشو اي عاصم دا دالكا دولادة سوماليا او شاكتي ان قوان كا محكمدو او نغدي سيدي اي ربتي soo koobid ku aadan xukunka maxkamada caalamiga ah ee kiiska badda ee dalkeena Soomaaliya loo xukumay ayaad ku dhigeysaa doontaan dhigeysiyaala koonfur galbeed iyo Puntland oo ka wada hadlay xiriirka iyo xaaladda dadka la soo masaafuriyay ee haatan ku harsan deegaanada Puntland talihii nabad sugidda degmada Dayneele oo isna qarax lagu dilay madaxweynaha farmaajo madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya oo guud ahaan ummada Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay maalinta calanka dalkeena Soomaaliya madaxda maamul goboleedyada dalka Soomaaliya oo iyaguna shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay maalinta calanka Soomaaliya akhbaaraadka diwaanada dhageysiyaal caawa qodobka ugu door karoon ciidamada Itoobiya oo weerar ku ekeeyay aagaga TPLF ee gobolka Tigray habeenimo talaadaha dhigisiyaal arbacaan ay soo galayso taariikhdana ay ku beegantahay 12ka bisha Oktoobar sanadka 2022 dhigisiyaalaha tanna waxaad u diyaar garowdaan warkii oo dhana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa ka qayb galay maanta munaasabadda salaanta calanka si loo weyneeyo maalinta aasaaska calanka ee 12ka oktoobar waxaana uu salaan sharaf uu ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed madaxweynaha dawladda federaalka soomaaliya oo dhammaan shacabka soomaaliyeed u diray hambalyo ku aadan maalinta qiimaha badan ee calankeena soomaaliya ayaa tilmaamay inay muhiimad weyn u leedahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed maadaama ay ku beegan tahay markii maanta oo kale sanadii 1954kii la gardaadiyey calankeena oo ah astaanta u turjumaysa gobolnimada wadajirka iyo midnimadeena maanta waa maalin ku weyna dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxayna ay ku beegan tahay markii 67 sano ka hor halyay maxamed cawaale liibaan uu hindisay calankeena Soomaaliya kaasi oo ka turjumaya qaranimada gobolnimada midnimada iyo wadajirka shacabka Soomaaliyeed oo halgan dheer u soo galay sidii ay u hanan lahaayeen xornimada iyo talada dalkooda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay u midoobaan xoojinta dowladnimadooda difaaca dalkooda iyo ilaalinta danaha qarankooda si loo ilaaliyo dhaxalka awowayaasheen jiilasha dambena loogu diyaariyo mustaqbal aad u wanaagsan Soomaaliya dalkeena Soomaaliya ayaa ku guuleysay dacwadii habadda ee ay muran ka gelisay dowladda Kenya maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ayaa ku xukumisay dalkeena habadii ay nagu haysatay Kenya maxkamadda ayaa sheegtay in Kenya ay ku xadgudubtay madaxbannaanida Soomaaliya xaqna aysan u lahayn in nabadda Soomaaliya ay ku xadgudubto ayna jabiso xukunka maxkamadda ka soo baxay dowladda Kenya ayaa diiday doodii Kenya ee ahayd aan loo qaybiyo ee nabadda maxkamadda ayaa arrinkaasi si weyn u diiday iyo maxkamadda sidoo kale waxay sheegtay in Kenya doodeeda lahaanshaha ay ahayd mid jaban oo aan la aqbali karin waxyaabaha cusub ee maxkamadda ICJ ay sheegtay waxaa ka mid ah in Soomaaliya aysan wax magdhow ah aysan weydiin doonin Kenya intii ay joogtay dhul badeedka lagu muransan yahay. Ee haatanna loo xukumay dalkeena Soomaaliya kaliya ay doonayso in maxkamadda ay Kenya ay ku wargeliso in ay isaga baxdo dhulkaasi. Maxkamadda ICJ sidan ayay u calaamadeysay xuduudda badeena Soomaaliya iyo Kenya sida ka muuqata sawirka. Haatan ay soo bandhigtay maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ. Inta badan dhul badeedkii ay sheegtay Kenya waa la diiday hase yeeshee in yar ayaa sidoo kale laga reebay dhul badeedkii ay lahayd dhul badeedkii dalkeena Soomaaliya oo ka bilaabata ee kadib 12 mayl xariiqda tooska ah ee ku aadan xuduudka dhulka oo Kenya loo ogolaaday xoogaa ee loo leexiyay 12 mayl. Dhanka kale dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in go'aanka maxkamadda uu noqday sidii ay rabtay. Dowladda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa sheegay in maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladdu ay gaartay go'aan taariikhi ah. Go'aanka ayuu ku sheegay inuu noqday sidii ay Soomaaliya ay filaysay, kaasoo inta badan dhulka badda loo xukumay Soomaaliya. Dhul badeedkii la isku haysay intiisa badanna waxaa loo xukumay dalkeena Soomaaliya, iyadoo qaybta kalena loo xukumay lahaanshihiisa dalkaasi Kenya. Dacwadan ayaa soo bilaabatay sanadii 2009 iyadoo kiiska dacwadda la horgeeyay maxkamadda caalamiga ah ee sanadii 2014. Markaasi kadib waxaa la dhageystay dhinacyada ay dacwaddu u dhaxayso ee Soomaaliya iyo Kenya, iyadoona ay soo martay dhageysiga dacwadda xeerar kala duwan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shacabka Soomaaliyeed u jeedinaya khudbad ku saabsan xukunka maxkamadda ICJ ee kiiska badeena. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shacabka Soomaaliyeed u jeedinaya khudbad ku saabsan xukunka maxkamadda ICJ ee kiiska badeena, isagoona la wadaagaya shacabka Soomaaliyeed halgankii loo soo maray ee kiiskan, caqabadihii ku xeernaa, iyo aragtida daris wanaaga ku dhisan ee labada shacab ee Soomaaliya iyo Kenya. Dhageystayaal, khudbadda madaxweynaha oo haatan socota waxaad ku dhageysan doontaan wararkayaga dambe. Maanta waxay ku beegnayd 12 Oktoobar, maalinta la aasaasay calankeena Soomaaliya 67 sano ka hor. Waxaad ku soo dhawaataan dhageystayaal warbixin kooban oo aan ku eegayno calankeena Soomaaliya.
Maanta oo ah 12 Oktoobar waxay ku beegan tahay sanad guradii 67 ee kasoo wareegatay maalintii ugu horreysay ee la isku raacay soo bandhigidda naqshadda calan Soomaaliyeed oo uu hal abuurkeeda lahaa lahu naxariisee marxuuma Maxamed Cawaale Liibaana. Xuska 12 Oktoobar waa maalin qaran oo ku weyn quluubta shacabiga Soomaaliyeed, isla markaana ka turjumaya dadaalkii loo soo galay oo ku yimid rabitaanka dad in muddo ah ku hoos noolaa gumaysi shisheeye. Soo bandhigiddii calanka markii loo soo bandhigay calanka ururkii SYL dood dheer kadib, waxaa la isku raacay muxaafid iyo mucaaradba in la qaato calankan uu soo bandhigay Maxamed Cawaale Liibaana. Cabdulqaadir Cali Booley oo ka mid ahaa halgamayaashii SYL ayaa yiri, "Waxaan nasiib u yeeshay inaan goobjoog aan ka ahaa xilligaasi oo lagu soo bandhigay xarunta dhexe ee xisbiga SYL, waxaana cod buuxda la isku waafaqay in la qaato naqshadda uu soo bandhigay marxuum Maxamed Cawaale Liibaan." Hase yeeshee, markii loo geeyey maamulkii Talyaaniga ayaa diiday oo ku tilmaamay inuu u egyahay calanka dalka Zaire iyo kana jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ee United Nationka. Sidaasi daraaddeed aan la ogoleyn calan dal leeyahay. Maamulkii Talyaaniga wuxuu ku adkaysay hindisihii uu soo bandhigay marxuuma Maxamed Cawaale Liibaan in aan la qaadan karin, isagoona qeyl uga dhigayay inuu u egyahay calanka dalka Democratic Republic of Congo ee horey loo oran jiray Zaire. balse maxamed cawaale liibaan wuxuu talyaaniga u sheegay in labada calan aysan isku mid ahayn sababtoo ah calanka dalkii la oran jiray Zaire xidigta ku dhex taalla waa mid dahabi ah amaba huruuda sidaasi darteed dood dheer iyo wadatashi fara badan kadib maamulkii talyaaniga oo xilligaasi maamulayay koonfurta soomaaliya ayaa ogolaaday in la qaato calanka buluuga ah xidigta cad dhexda ay kaga taallo halgan dheer kadib ummadda soomaaliyeed waxay ku guulaysatay ismarkaana u suuro gashay inay yeelato calan aad u qurux badan kaasoo ka turjumaya jiritaanka iyo himilada ummadda soomaaliyeed oo ah in la helo soomaali midaysan calanka qaranka soomaaliyeed oo maanta 67 jirsaday wuxuu ku yimid halgan adag oo ay hoggaanka ay u hayeen dhallinyaradii soomaaliyeed xisbigii SYL kuwaasi oo loolan qaraar la galay gumaysayaashii isu soo baxaysay ummadda soomaaliyeed 12 October ee sanadii 1954 waa maalin xusuus leh oo la soo bandhigay calanka buluuga ah ee xambaarsan sharafta ummadda waxaan ka dhadhansan karnaa miraha caan baxay ee ku jira heesta qoloba calankeedu ee uu ku luuqeeyo marxuum Cabdullaahi Qarshe waxaana ka mid ah qoloba calankeedu waa cayno innagu keenno waa cirko kale ee aan caadna lahayn ee caashaqay xidig yahay cadi waad naciida mise carradan keliga adaa u curada cadceeda sideeda caan noqo 26 June 1960 waa markii ugu horreysay ee calankaasi kifaaxa dheera loo soo maray laga taagay fagaaraha xorriyadda ee magaalada Hargeysa kadib markii gobolada waqooyi ay ka xoroobeen gumaysigii Ingiriiska 4 maalmood kadibna 1 July 1960 waxaa ka xoroobay gumaysigii Talyaaniga koonfurta dalka islamarkaana waxaa israacay 2 gobol ee waqooyi iyo koonfur waxaana halkaasi ka dhashay Jamhuuriyaddii Soomaaliya calanka waa asaanta dalka in la jeclaado korna loo qaado xuskiisa iyo munaasabadiisa waa qayb wadaniyadda ka mid ah taasi dad badan oo soomaali ah ayaysan ku baraarugsanayn waxaana habboon si dareenka wadaniyadeed ee shacabka kor loogu qaado in manaahiidta ardayda dugsiyada loogu dhigo lagu daro maado wadaniyadda ku saabsan si ardayda loo baro qiimaha dalka halgankii loo soo maray xorriyadda gaar ahaan halgamayaashii taariikhda galay iyo qiimaha calanka iyo astaanta dalkeena Soomaaliya uu leeyahay
waa tahay dhegeystayaal haatan ah istuudiyaha koowaad ee Radio Baydhabo waxaa soo gaaray nuxurka khudbadda uu jeediyey madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in go'aanka ka soo baxay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee ku saabsanaa muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya uu yahay mid cadaalad ah wuxuuna intaasi ku daray in tani lagu gaaray halgan dheer oo cadaaladeed oo ku asteysnaa wadaniyad iyo midnimo sidoo kale wuxuu tilmaamay madaxweyne Farmaajo in guul laga gaaray taasna ay leeyihiin in milkiiliyadeeda shacabka Soomaaliyeed wuxuuna u mahadceliyey maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee ICJ dhammaan howlwadanadeeda gaar ahaan in qareenada iyo garsoorayaasha sida ay u fuliyeen dacwadda badda ee Soomaaliya iyo Kenya wuxuu sidoo kale u bogaadin u jeediyey baarlamaankii 8-aad ee saldhigga u ahaa guusha maanta la gaaray isagoona meel mariyay waa baarlamaankii 8-aad ee qaraarkii la magacbaxay dhaxal dhowr oo hor istaagay heshiis hor u dhac ahaa oo la saxiixay oo ay xilligaasi dowladii ka horreysay Soomaaliya iyo Kenya ay wada saxiixdeen wuxuuna sidoo kale madaxweyne Farmaajo si weyn u ammaan u huwiyey qareenadii iyo khubradii Soomaaliyeed oo ay ugu horreeyaan Muna Sharmaan iyo Injineer Maxamed Cumar Saalixi oo dhowaan geeriyooday Allah u naxariise wuxuuna carabka uu ku adkeeyey madaxweyne Farmaajo in shakhsiyaadkan ee kor lagu soo xusay iyo kuwo kaleba ay ka galeen baal dahaba taariikhda ummadda Soomaaliyeed khudbadan oo dheereed oo uu madaxweyne Farmaajo sidoo kale uu ku nuuxnuuxsaday in intii uu xukunka uu la wareegay uu la soo darsay caqabado fara badan oo isugu jiray amni dhaqaale qalqal siyaasadeed iyo kuwo kaleba Puntland iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ka wada hadlay xaaladda dadka la soo masaafuriyay ee laga soo barakiciyay deegaanada Soomaaliland. Kusimaha madaxweynaha Puntland Ahmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa maanta qaabilay wafdi wasiir ah oo ka socday Koonfur Galbeed Soomaaliya kuwaasi oo Puntland u tagay xaaladda dadkii laga soo barakiciyay magaalada Laascaanood. Wafdiga wasiirada ah ee ka socday Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa madaxweynaha ku xigeenka Puntland la wadaagay dhanbaal mahadcelin ah oo ay Puntland ay uga wadeen dadka reer Koonfur Galbeed iyo shacabkooda dowladda Koonfur Galbeed iyo shacabkiisaba kuwaasi oo si weyn uga mahadceliyay sida Puntland ay u soo dhaweysay dadkii laga soo barakiciyay magaalada Laascaanood. Xubnaha wasiirada ah ee ka socday maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa halkaasi waxay ka wadaan dadaallo la xiriira sidii si nabad ah deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya loogu soo celin lahaa dadka Soomaaliland ay ka soo musaafurisay magaalada Laascaanood. Taliyihii nabad sugidda degmada Dayniile ayaa qarax lagu dilay maanta. Qarax miinada nooca dhulka lagu aaso ayaa maanta lagu dilay taliyaha ciidanka nabad sugidda degmada Dayniile Cabdishakuur Raage Cabdiyare xilli uu ku sugnaa duleedka degmadaasi Dayniile. Wararka la helayo ayaa sheegaya in gaari nooca Soomaalida ay u taqaano Cabdibilaha oo uu saarnaa taliyaha uu qaraxaasi haleelay xilli ay ciidamada nabad sugidda howlgal amni oo amni xaqiijin ah ay ka wadeen deegaanka Ceel Shaale oo ku yaalla duleedka degmada Dayniile. Sidoo kale qaraxaasi ayaa waxaa ku dhintay saddex ka mid ah ilaaladiisa sida ay warbaahinta Radio Baydhabo u sheegeen dad goob joogayaala, halka tiro kalena ay dhaawacmeen kuwaasi oo dhaawacooda la geeyey mid ka mid ah cisbitaalada ku yaalla magaalada Muqdisho. Laamaha amniga degmada Dayniile ee gobolka Banaadir ayaanan weli ka hadlin qaraxaasi, hayeeshe Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi iyagoona sheegay inay ku dileen taliyihii nabad sugidda degmada Dayniile iyo 11 askari oo la socotay. Dhanka kale, faahfaahino ayaa ka soo baxaya qarax ka dhacay magaalada Muqdisho. Inta la xaqiijiyay, saddex ruux ayaa ku dhimatay tiro intaasi ka badanna way ku dhaawacmeen kadib markii qarax uu goor dhaweyd ka dhacay isgooyska fagax ee magaalada Muqdisho. Dadka deegaanka ayaa warbaahinta Radio Baydhabo u sheegay qaraxaasi inuu ahaa mid uu fuliyay ruux isku soo xiray waxyaabaha qarxa, halka qaar kalena ay sheegeen in uu ahaa miino. Qaraxan oo goobta uu ka dhacay ayaa ah maqaayad ay inta badan ay fariistaan dhalinyaro kuwaasoo ciyaara dubladda. Laamaha ammaanka dowladda Soomaaliya ayaa sheegay inay gaareen goobta uu qaraxaasi ka dhacay, aysanna faahfaahin ka bixin, waxayna sheegeen in faahfaahin ay ka bixin doonaan waxyaabaha sababay qaraxaasi iyo khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay qaraxaasi. Halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal, waa warbaahinta Radio Baydhabo ee magaalada Tambeydhabo. Ciidamada Itoobiya ayaa weeraro ku ekeeyey aagaga TPLF ee gobolka Tigray ee waqooyiga dalkaasi Itoobiya. Ciidamada dowladda Itoobiya iyo ciidamo kale oo Huwan ah ayaa wada maalinkii labaad weeraro dhulka ah oo qayb ka ah guluf military oo cusub, kaasi oo ka dhana xoogaga TPLF sida ay sheegeen saraakiil sarsare oo ka tirsan TPLF. Getacho Reda ayaa sheegay in dhibaatooyin ba'an ay geeseen dagaalada soo cusboonaaday, isla markaana xoogaga TPLF ay joogaan dhulkii ay horay u qabsadeen iyo aaga kale oo badan. Fallaagada ayaa gacanta ku haysa gobolka Tigray, waxaana ay u tallaabeen gobolka dariska la'ah ee Amxaarada, halkaasi oo hadda dagaalo ay ka socdaan. War horey ay u soo saareen TPLF ayay dowladda ay ku eedeeyeen inay ku qaaday weeraro cirka ah oo loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, balse dowladda Itoobiya weli kama aysan hadlin eedeymahana loo jeediyo. Hase yeeshee, wasiirka difaaca dowladda Itoobiya oo warka soo saaray ayaa xoogaga TPLF ku eedeeyey inay faafinayaan warar been abuur ah oo ay doonayaan inay hal mar ay wada sheegtaan inay yihiin dhibanayaal guushuna aysan dhinac marin. Warkii habeenimo oo aad kala socoteen dhegeystayaal Radio Baydhabo, dhegeystayaal caawa, halkan ayaan ku soo xmeerayaa warka waxaa idiin soo saaray ismakaana idinla socodsiinaya anigoo Cabdirashiid Ismaaciil ugu karanteeno. ننكا فرسمه ده وحا ايغا ساعد ايه عاوا صحيب كي فرسمي قانا نور كالسوني تاري كلوتي ده مدقي سيالة سيداس ايو نبت قليو عيد الله لعيد ايو ورك يجاو ودافين ادقي سيال وحي ديب نوغيه لكرانا براها انترنت كاين كله ينهي www.radiobaydawa.net ايو بارت فيسبوك ايه راديو بايدابا